Здравейте! Слушате на Една вълна, а това е рубриката, в която си говорим за образование с мен, Ани Благова. През изминалите 8 месеца си говорихме с учители, университетски преподаватели, преводачи, полиглоти и дори с психотерапевти. Но има една група хора, с която не сме разговаряли досега. И това са учениците и студентите, самите ползватели, така да се каже, на образователната система. Затова, предпразнично, днес ще си говорим какво те си пожелават за бъдещето на образованието и най-вече могат ли да го постигнат сами. В студиото с мен днес са Константин Сапатупов от Ученици за промяна и Симеон Марков, организатор на Националния форум за ученическо самоуправление. Две инициативи, които се борят гласът на учениците да бъде чут. Ще бъде интересно, останете с нас.
Вие слушате На една вълна, подкастът на Гьоте институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещата Ана Благова и рубриката Образование. Останете до края. Гьоте институт ви пожелава приятно слушане.
И така казвам привет на Константин Сапатупов от Ученици за промяна и Симеон Марков от Националния форум за ученическо самоуправление.
Здравейте.
Здравейте.
Много накратко ще ви помоля да се представите къде учите, на колко сте години, от кога съществуват инициативите, които представлявате и колко хора обединяват.
Започва всичко 2020 година. Аз бях в 11-ти клас. Март-април месец всъщност беше съвсем началото на онлайн обстановката. И тогава излезе една заповед от Министерството, гласяща, че априлската ваканция се съкращава от 2 седмици на някъде 6 дни, нещо такова беше. Разбира се, тогава супер стресираните учители, родители, ученици, всички бяха против това решение. Просто Министерството някак не се беше опитало да се поинтересува от тяхното участие в взимането на това решение. Така аз реших просто да направя, да съставя анкети. Ние сами питаме себе си. Съставих една за учители, съставих една за родители, една за ученици. За нещастие тези за родители и учители не се разпространи толкова добре, понеже просто не ми бяха среда. Учениците бяха групи в месенджер, групи на випуска в месенджер и съответно се разпространи по цяла България. И аз не очаквах такъв резултат. 3200 ученици се бяха записали за анкетата в крайна сметка от всеки край на България наистина. И се събраха данни общо взето, които доказваха, че близо 60% от учениците се оказва, че са готови да кажат, че са учили повече по време на този един месец онлайн обучение, отколкото преди това. Така че просто беше факт, че всички бяха претоварени, всички имаха нужда от тази ваканция. И от тогава така осъзнах, че има нужда от такава платформа, която да подчертава важността на участието на преките участници в взимането на такива решения. Родители, ученици, учители. Ученици за промяна имаме страница във Facebook, на която качваме материали и може да разгледат.
Тоест, това е от миналата година, когато ти си бил ученик в немската гимназия в София.
Да.
Симеон?
Здравейте и от мен. Да започнем с представянето. Симеон Марков, младежки активист, обичам да казвам, защото ми изчиства проблеми в запознаването, но по-обичам човек, който мисли училището. И човек, който вярва, че може да прекрои и промени училището някак. Моят път има доста разклонения, но сякаш успя да се канализира под шапката на проекта Национален форум за ученическо самоуправление. Аз се занимавам с ученическо самоуправление на училищно ниво, с младежки активизъм на регионално и вече с този форум започва да има измерение нашата работа и на национално ниво. Сега за мен е много важно, че отново сме заедно с моя приятел тук, защото и в предварителния разговор ни говорихме, че има някакъв особен чар в тези противопоставяния. И тук ще поставя първото. Аз вярвам, че има един пример, който може да бъде универсализиран и трябва да се изготви речник, механизъм и инструментариум, по който този пример да бъде разчетен. И това цели и Националния форум в първите си етапи.
Пример за какво?
Пример за възможност, пример за създаване на условия, за мечтаене, ако щете, защото моите хора мечтаят. Нека не го забравяме. Това, което започна форума като проект, е с една сериозна, преминахме през една, така да се каже, теоретична завеса, доколкото полето на ученическото самоуправление изобщо не е теоретизирано. И тук може би момент да кажа какво аджеба е това ученическото самоуправление. Може би всеки един, който чувал тая дума, има някаква различна представа. Най-честата е, че на 9 май, Деня на Европа, едни ученици сядат на бюрото на директора в своето училище и там нещо правят. Някаква сценка, някакъв театър. Не знам за какво става въпрос. Това, което ученическото самоуправление е, е възможност през ученически съвети, а и не само, това се опитваме и ние да докажем, през училищни медии, през всякакви други неформални самоорганизиране на ученици, да достигнем до промяна на много локално ниво и тя да се превърне в този пример за промяна на регионално ниво. И примера, който винаги давам, ученическото самоуправление възпитава една политическа чувствителност. Където младите хора винаги ходят навсякъде по разни такива събития, където има ни много умни хора, им говорят ни много не толкова умни неща, и те им говорят за някаква гражданска активност. Аз не вярвам в нея, но вярвам в политическата чувствителност. Вярвам, че тази симулация на политическия живот, каквато може да се превърне един ученически съвет или един ученически парламент, подготвя младите хора за влизането в голямото общество и в политическия контекст изобщо. Заради това, дали един клас ще реши да преписва на теста по химия, едни хора ще се учили, ще направят компромис, други хора ще поемат риск за една обща кауза. Това е ученическо самоуправление също. И да, то има допирни точки с студентското самоуправление, което може би на нашите слушатели е по-познато, но мисля, че ние учениците може да си позволим да мислим в дълбочина тези теми, защото, бидейки студенти, вече имаме доста повече работа.
Тоест, тук в студиото имаме представители на два типа активизъм и два типа политическа дейност. Ако щете, едните хора, които се самоорганизират, защото виждат някакъв проблем, протестират и се опитват да се обърнат към цялата система и към обществото, и други хора, които действат по някакъв начин отвътре, чрез политики в рамките на тази система, което аз намирам за много интересно. И ще си говорим за това, но всъщност мисля, че и двете движения придобиха малко повече видимост покрай един протест, който Ученици за промяна организира през септември, шествие за демократично, модерно образование. Какви са вашите основни искания, Константин, и основните проблеми, които чувствате в системата?
Ние тогава имахме много различна представа сякаш. Тогава работихме заедно с Петци за бъдеще. И аз не се отмятам съвсем от този активизъм. Понеже хората, когато искат да защитят дадена позиция, те излизат на улицата. Обаче от известно време насам смятам, че се опитваме да общуваме много повече, отколкото да вървим срещу някого. Защото истината е, че всички до някъде имат един общ интерес и това е да има по-добри резултати. Както тези преки участници, за които споменах, така и тези в управлението на образователната система. Сега ние все пак си имаме упреците. Вследствие на разговори с тези преки участници, учители, ученици, родители, както и неправителствения сектор, поне някаква част, които се занимават с образователната сфера, така и независими експерти, установихме 4 проблема, които най-вече са подчертавани всъщност от учениците, и те са следните. Има липса на демократично включване на учениците в процесите на взимане на решения на ниво училище. Значи, дори в най-добрите примери за ученически съвети, които са съставени от най-отговорните хора, разделили са комитети, комитет за събития, комитет за отчитане на обратна връзка от учениците. Дори в тези случаи, тези съвети срещат някакъв отказ от педагогическия съвет на училището, който просто изразява липсата на интерес спрямо гледната точка на учениците в това училище. И аз смятам, че това не бива да се приема като нещо, като норма. Не бива просто да си казваме, да, учениците просто не са, гласът им не е значим, така. Вторият проблем е липсата на силно профилиране. В смисъл, липсата на клубове по интереси също така, в смисъл, че всеки ученик все още бива третиран малко или много като копия на всеки останал. Мисля, поне до 11-ти клас нямаш възможността да избереш някой предмет, да отидеш на някой клуб по интереси. Мисля, много училища все още не държат на тези неща. Още един проблем е материала и начинът, по който се преподава, още са много закостеняли методиките. И четвъртия проблем е свързан с това, че психическото и физическото здраве на хората в училище все още не стои, не е особен приоритет. Като това трябва наистина да се вземе предвид. Това възниква като проблем, когато се допитаме до учениците, които казват, да, аз просто не се чувствам добре в определени моменти и не само не се чувствам добре, ами тук говорим за депресивни състояния, тук говорим за сериозни проблеми, които идват с натиска, с стрес, който идва от този състезателен принцип, с оценките. Това са основните проблеми, които подчертаваме. Може да започнем по някое време да говорим за решенията.
Симеон, ти съгласен ли си с така набелязаните проблеми?
Разбира се, че съм съгласен. Нашите цели са едни и същи в крайна сметка. Пътищата, по които обаче си мислим, че ще достигнем до тях, се различават. Дали значително или по-малко, не знам дали е от толкова голямо значение, но аз много се изкушавам да тръгна в линията, на която той подподе, но все пак ми се иска да споделя нещо и от моя опит, което може би ще осмисли неговите думи и да разчитаме на тази логика. Всички знаем и аз, на мен ми е трудно да говоря от позицията на критикуващия. Не защото не я обичам, но защото смятам, че тя е по-удобна. За сметка на това аз идвам от Руската гимназия в Пловдив, Езикова гимназия Иван Вазов, която отново да кажа, аз където и да ходя го казвам, се явява първото Google референтно училище на Балканите.
Което значи?
Което значи, че ние работим изцяло в облачна система, не работим с учебници. Значи, че има едно известно количество творчество, както на учители, така и на ученици. И навсякъде в социалните мрежи на младите хора се среща с Cool Kills Artists. Училището убива художниците. И Pink Floyd са едно време прокламирали за тази история. Но ще разкажа за един много малък проект, който е част от концепцията на Националния форум за ученическо самоуправление. Когато аз станах председател на Ученския парламент в своето училище, си казах, окей, в това училище има много творящи хора, много талантливи ученици и учители дори, които обаче се срещат само на Деня на таланта, само на някакви празници. Те не комуникират помежду си, няма контекст едно между нещата, които правят, и второ между тях. И казах, окей, аз като човек, който застава на тази организация, трябва да дам каквото мога, за да подпомогна това. И започнах всеки месец, 9 месеца училище, 9 месеца, 9 текста написах за аналитични текстове, за творящи ученици и за сътвореното от тях. Той проект остана малко в полето на личното, защото тези текстове помогнаха на учениците да развият себе си, но аз нарочно и не исках да бъдат публикувани. И казах, окей, трябва да влезем много по-радикално и много по-експериментално в тая тема. Беше ми поверен един литературен блок, в който започнахме да пишем литература за училище. Да видим дали може училището да бъде вдъхновяваща среда. Добре, направихме го с моята най-добра приятелка Марина, от която се познаваме от хиляди години, и с нея тя обаче учи в съседното на моето училище. И ние опънахме едно въже между тия две институции, и като и ние акробати започнахме да ходим по него. И всяко залитане имаше измерението на текст. Ще кажа, че бъдещето на този проект е да се напише стратегия за взаимопомощ и сътрудничество между ученическите общности и ученическите парламенти на двете училища, за да се пристъпи към практическо действие. И това есенцира всичките мои опити, така или иначе. И казах нещо още важно, което мисля, че се прокрадна между останалото. Да, аз наследих този блок от моя класен ръководител, преподавател по български език и литература. За мене промените се случват в сътрудничество с всички герои по пътя.
Ти говориш много добре, обаче аз искам да те помоля, да те провокирам малко по-конкретно да кажеш, като говориш за взаимопомощ и сътрудничество между два училищни парламента, какво означава това и как то реално всъщност води до към това, което вие искате?
Да кажем, че аз съм и учредител на Младежки съвет Пловдив, чиято основна цел е да прави връзката между ученическите съвети на различни училища. Тоест, когато, например, ученическия съвет на училището на Марина има някакъв проблем, ако има човек, говоря съвсем принципно, който може да реши този проблем, дали в Младежки съвет Пловдив, дали в нашия парламент, то този проблем може да бъде решен и на такова ниво. да бъде задействан процеса на такова ниво. Когато ти създадеш, ако щете, едно портфолио от хора, на които можеш да разчиташ. Това е основната идея и на форума. Да създава контекст и след това да решава конкретните проблеми. Разбира се, основната идея на този проект е да промени едни закони и едни наредби, които обаче е в много дългосрочен план. Всички ние в тая страна знаем, че на места се случват хубави неща. Ами крайно време е да ги свържем. Да създадем връзките, да създадем контекста помежду им. И веднъж картографирано това поле, вече може да се превърне и в триизмерна карта, по която да се гадае бъдещето.
Какви наредби и закони?
Става въпрос за най-вече за наредба 13, по която се работи. Става въпрос за това, че закона позволява вратичката за създаване на фиктивни ученически съвети. Истината е, че много училища, всъщност училища са задължени да имат форма на ученическо самоуправление, ученически съвет. Това е много хубаво, само че едни педагогически съветници на края на всяка учебна година пишат едни фалшиви протоколи, които има там едни мними дейности, които не са се случвали. Става въпрос за това, че дори се казва, че педагогически съветник трябва да бъде посредник между учениците и дирекцията, учениците и педагогически съвет, между ученически съвет и педагогически съвет, но в много училища педагогически съветник няма. Такава фигура не присъства.
Самото на базата на това, което си видял и от другите ученически съвети в разговори с твои съученици, какво бихте искали да видите вие като промяна в образованието и да усетите?
Ами това е много трудно, защото ученическото самоуправление е трудно да бъде мислено в контекст на образованието, академичното образование. То възпитава една воля за живот, воля за гласност. Може ти, когато излезеш от училище, да не се страхуваш, че ще бъдеш чут. Да не се страхуваш, че не можеш да отговориш. И тази, това е воля и за знания. На учениците в България им липсва воля. И на учителите им липсва воля. И на всеки в тази система им липсва воля. Защото обстоятелствата са трудни и социално, и когато основният ресурс на образователна система е бъдещето, а когато то е твърде неясно и твърде невъобразимо, особено и за едни млади хора, то тогава волята е трудно постижима.
Воля за знание.
Воля за знание, без да кредитираме Мишел Фуко.
Добре, бе. Аз сега чета Мишел Фуко.
Благодарим, че слушате На една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
Аз имам един специфичен въпрос, който по принцип си имах от вчера и за себе си. Смяташ ли, че по някакъв начин инспектората може да задейства своите механизми, така че да се следи за това, че това дали се изпълняват тези изисквания за ученическите съвети и за тази връзка с педагогическия съветник, която говориш?
Това се случва в добрите семейства и това е факт. Но тези процеси на координация и на следение и на някакъв мониторинг, ако го наречем на това, те могат да бъдат единствено и само на ниво училище и да задължат училище. Ако, защото и такива идеи съм чувал напред-назад, ако започне един регионално управление на образованието да проверява ученическите съвети, то тогава ние не говорим за самоуправление, говорим за някакви други неща.
Не самите ученически съвети, имам предвид дали ръководството в училище са благосклонни и имат отношение към тези съвети, т.е. обръщат им някакво внимание и изпълняват тези неща, които са заложени в закон.
Вярвам,
това имам предвид. Няма предвид да влизат в ученически
разбрахте,
съвети.
Вярвам, че...
Това, не е това.
Да,
не,
вярвам, да. Вярвам, че предстои такова отваряне, но дори когато то не е налично, е налична една известна доза свобода. Когато училището ти каже оправи се, там събирайте се, не се интересуваме, това за учениците е много въздействащо. И има много такива примери в цялата страна и оттам са тръгвали много хора.
Да, но аз искам да подчертая все пак един проблем. Няма да споменавам специално в коя гимназия, но там учениците бяха провели така като мен на анкета. Аз много се бях чудил, че други хора също така го правят и имат идеята, но бях провели такава анкета, която представляваше буквално обратна връзка по няколко пункта за цялата гимназия. и се бяха опитали да предложат на вниманието на педагогическите съветници, педагогическия съвет като цяло, всички учители, дирекцията, тези резултати от това анкетиране и бяха срещнали, както ти казах малко преди да влезем, длан, затворена врата, отказ, липса на интерес.
И... Ама това е морален проблем.
Какъв
това
морален
не,
проблем?
Не е юридически или какъвто и
да
е друг.
Тоест и да покачим ти... морала на учителите и дирекцията.
Принципно това е проблем.
Да и напляскаме и тогава ще
стане. Ами, не, ако стане така, окей. Системата обича бунтарите, защото обича да ги похапва за закуска. Това е истината. Това, което трябва да водим като битки, са битки на отчаянието. Знаете, такъв, има такъв израз на английски. Едновременно това са битки, с които се борим със собственост и отчаяние да продължаваме, се занимаваме. Но когато ние стоим на тази маса, пред този микрофон, до когато трябва, то тогава системата се пропуква и ние влизаме в нея.
Специфичният отговор, някак да обая от кой да се инициира, от къде да идва от, това
учениците, разбира се.
Кажи според теб какъв всъщност е отговор на въпроса, който ти задаваш.
Ами аз имам едно предложение, това е да се установи ясен механизъм за това. Такива големи решения, които засягат големи части от училищния бюджет, например, да има задължителна консултация с ученическия съвет. Тоест, това как изглежда? Взима се някакво решение за реновация на двора. Трябва да се преасфалтира, трябва да се бояди се нещо, трябва да се купат нови кошове, така нататък и така нататък. И в такъв случай отива директора при ученическия съвет, дава им цялата информация, чака се един период, една-две седмици, в които учениците имат време да прегледат тази информация, да си изработят мнение, да вземат някаква позиция и да отидат при директори да кажат, добре, 95% от този бюджет е супер и се съобразяваме с всичко, което сте казали, обаче тези 5% вървят малко така към сега за училищен двор, не знам как може да се образува някакъв проблем, но винаги тези решения трябва да се консултират по някакъв начин с учениците. Това не е въпрос на дали учениците са способни, това е въпрос на дали сме готови да им дадем тази отговорност, за да се научат на това, че те не са пасивни участници, те не са едни обекти на този процес, те напротив са едни активни субекти, които взимат участие във всички тези процеси и имат съзнанието, че те влияят върху средата си с тези решения, които взимат. Така се образува това гражданско съзнание.
Разбирам те. По... четирите проблема, които по-рано ти изреди, които според тебе срещат твоите съученици, ти какви решения виждаш? Виждаш ли решения и как да бъдат постигнати?
Ами аз за днес специално съм се фокусирал върху това с липсата на демократично включване на учениците. Още една част от това уравнение, вярвам, че е участието на всички преки участници по някакъв начин в това, т.е. образуването на някаква общност около училище. Тоест, не става дума единствено за ученическия съвет и педагогическия съвет, става дума и за родителските лица. Едно предложение би било следното. Това веднъж годишно да се провеждат неродителски срещи, където родителите сядат на чиновете и влизат един по един учители и казват, добре, супер са децата, или добре, тук имаше някакви проблеми, ама няма много значение и си излизат след това, нали? Ами, ако ще в зали да се събират просто ученически съвет, педагогически съвет, родителите и да обсъждат заедно какви цели искат да постигнат, да установяват някакъв общ стремеж към мотивираност, към създаването на някакво съзнание за важността на това да бъдеш образован, понеже така мотивацията да учиш не идва от небето. Тя не е свише съзнание, някакъв идеализъм, нали? То е осезаемите връзки, които имаш с квартала, с семейството и в крайна сметка с училището.
Добре, ще ви попитам следното. Вчера имаше, записваме ден след изборите. Вярно, това бяха, може би, за пети, не, за четвърти път тази година трябваше да ходим да гласуваме. Но така или иначе, всичките избори, избирателната активност беше доста ниска. Тоест, това, което мен ми е любопитно, е всъщност има ли такова огромно желание за участие от страна на учители и ученици в някакви подобни процеси, при положение, че цялостно като общество виждаме, че не сме супер ангажирани с цялостното ни управление.
Сега това е резултат от този традиционен модел, който е действал до сега. Тази липса на вяра в способността на хората да участват в тези неща. Значи ние все пак излизаме от едни социалистически времена, така смятам аз като един 19 годишен скромен човек, който не е чел достатъчно по темата, но смея да си изработя мнение. След този социалистически период, разбира се, ние нямаме много усещането, че можем да взимаме участие или мотивацията. Нямаме вътрешния стимул, не сме възпитани в това да, взимаме решения. Просто дошло е времето за това да се замислим за това какво искаме да вменим на това ново поколение, което идва.
Изчерпа се времето сякаш. Да, аз мога да говоря от своя балон, но смея да кажа, че ако той е такъв, то той е много голям. Изчерпа се времето на поколенческите травми, на заварените проблеми, на историческите болки. Идва време за нови проблеми и за нови решения. Колкото и манифестно да звучи.
Добре, ще перефразирам въпроса много така просто. Ако вземем един ваш клас от колко 30 души има, 25 души, колко от тях имат желание да участват в някакво самоуправление, дигат ръка, смисъл, изказват се по такива въпроси процентно? Или
много
души?
Много хора се интересуват от това, което се случва, както в ниво клас, училище, страна дори. Напоследък, особено и мисля, че всички може да го видим и да го потвърдим, и в социалните мрежи това е много видимо. Много млади хора се интересуват. Да, риска го има, че те гледат на това като на шоу, риска го има, че те търсят сплетнята едно с хора, които познават, или друго с хора, с които са отраснали по телевизията. Но този интерес той задвижва. Това вълнение, тая чувствителност, че нещо се случва и че аз мога да го усетя. Никога, и историята го доказва, че никога процентно активните променещи не са били много. Но те е трябвало да бъдат разбрани и почувствани, според мен даже повече отколкото разбрани, защото винаги са разбирани по-смъртен, от тези около тях.
3% май бях чела някъде в някакво изследване, че 3% от населението могат да направят въстание и да променят нещата. Това е на средата на шегата. Всъщност любопитно ми е, не знам, вие всъщност интересували ли сте се, ми е любопитно от това какво предлагат партиите или предлагаха за тези избори за промяна в образователната система. Чели ли сте им програмите?
Няма къде да не се поинтересува човек. Да.
Да,
и какво мислите?
Те звучат невероятно. Много за харесано и страхотно. И то човек да му капат метод очите като ги чете. Само че има един голям проблем. Кой ги пише тези неща? Защо партиите не правят проучвания? Сред хората, които трябва да правят проучвания, сред въпросната стратегизирана и таргетизирана група. Защо трябва да се доверяваме на утопичните представи на едни експерти, в чиято експертност
тоест,
често никой... сме способни да се съмняваме.
Никой не ви пита вас, между другото, Константин, заедно с този протест, вие бяхте изпратили едно писмо, адресирано до Министерство на образованието и науката, с тези и още доста повече искания. И ми любопитно, отговор имате ли?
Не, нямаме. Нямаме отговор. Плюс това се възползвахме от една стратегия тогава. Пак казвам, това беше отдавна, вече не планираме такъв протест много повече в социалните мрежи. Предполагам, разпространяваме така думата за важността на участието на учители, ученици и родители. Както Симеон всъщност тук що каза, много добре, експертите не са тези, на които трябва да разчитаме. Истинските експерти са тези с осезаемия опит в класната стая. И тези, които имат пряк досег до образователния процес. Това са учителите, учениците в по-голямата си част. Ние изпратихме това писмо, даже аз и още 30 човека, примерно, които бяха взели участие, и пак няма никакъв ефект, няма никакво обърнато внимание. Или чакайте най-много да са ни написали нещо от сорта на отчетохме го, да, но те имат така наречените
входящия
номер. Да, ботовете, които отчитат така тези съобщения и си казват да, видяхме го. И...
Ами... Поне се спомена думата стратегия, понеже влязохме отново в диалога за институциите и диалога с институциите, ще кажа само, че нашата организация Младежки съвет Пловдив се явява подизпълнител на стратегията за младежки политики на община Пловдив за следващите 9 години. Дали това е прекалено голямо доверие, не знам. Но знам, че община Пловдив и общинско предприятие Младежки център Пловдив работят с неформални групи ученици. Работят изключително активно и смея да кажа, тази стратегия не беше писана от експерти. Такива бяха поканени и те координираха процеса, но количеството информация, което се събра, то може да се превърне в универсализирания пример за страната. И този диалог също може да се превърне в такъв.
Но всъщност стратегията не е писана от експерти. Какво предвижда
стратегията,
тази стратегия?
Разбира се, тя е писана от Младежки център Пловдив, от общинското предприятие, което разполага с това. А това, което успяхме да се преборим, е ученическите съвети да бъдат споменати в тази стратегия. Защото ученическото самоуправление бива мислено в сферата на образованието, което е странно, защото там няма никакъв академизъм, т.е. странна работа. В сферата на младежките политики никой не се интересува от него и то става в една празнина между двете теми, в което никой не може да се разполага с него. И то най-после беше споменато.
Ти спомена си малко преди малко за картографиране на добри практики. Предполагам, това е един от резултатите от форума за младежко самоуправление. Това
ученическо.
Е ученическо, форума за ученическо самоуправление. Може ли да дадеш примери, да разкажеш малко за тези добри практики?
Това, което направихме тази година през май, беше първи етап на форума. Той цели отново да покаже какво се случва. Сега ще дам пример с моя парламент, защото е най-прост пример и най-бърз. Когато ми преди точно една година, ние бяхме вече в много тежък период на онлайн обучението. Ако в първите месеци ни беше забавно на всички, то вече към декември 2020 беше много тежко за всички ни. И ученическите съвети разполагат с един основен ресурс, това са коледните базари, благотворителните базари и ние всяка година правим, откакто нали, свят светува, обаче като сме онлайн, как ще направим базар? Направихме го онлайн, костваше много, но едни такива студени ръце, които се подават от едно такси да вземат неща и обикалят целия град, за да вземат картичките и после ги подават. И това създаде общност. И ние едно помогнахме на каузата, разбира се, което е ясно. Ние помогнахме на своята общност да се свърже по някакъв начин в едно тежко време. Това е една добра практика, за която беше споделена. Такива са много. Те могат да бъдат дори често неразпознавани от самите изпълнители на тази добра практика, но могат да бъдат потребявани много повече. И тук ние сме ползватели на добри практики, ние сме ползватели на образователната система, както стана дума и в началото. Форума, това е първата част на него, минаваме през теоретичната подготовка, минаваме през добрите примери и през лошите примери, това е също доста важно. След това ще пристъпим към доста сериозна сесия от обучения, където да се опитаме да помогнем на потенциално заинтересованите да разберат, че са заинтересовани, да започнат да работят в тази посока. Третият етап на форума, който би трябвало да приключи до година към края, точно след една година, е да се запознае широката общественост с важността на това и тази наша среща днес и тази платформа, която ни давате, е още една възможност за това. И разбира се, да се пристъпи към изготвянето на въпросните проектозакони и изискването на неща. Но за мен аз подхождам с едно известно уважение към системата. Мисля, че то е по-успешното. Не, че не ми се иска и да бъда иначе. Имам такива много примери, но когато имаш намерение да промениш нещо, ти трябва да платиш една цена пред обществото, защо то си струва да бъде променено. Заради това и аз говоря толкова образно, заради това и говоря толкова принципно, но след една година, живот и здраве, ще се видим пак и ще си говорим много по-конкретно.
Ще си говорим пак. Константин, какви са следващите стъпки на ученици за промяна?
Аз исках да кажа нещо свързано с казването на Симеон. Аз се възхищавам на тази човечност, която проличава в това с коледния базар. Значи вие по време на това онлайн обучение сте успели да се съберете и заедно да изработите такъв модел, въпреки всички тези условия. Но на ум ми дойде една мисъл, която аз бях споделял и на друга такава платформа. И това беше, че сигурен съм, че ще си съгласен, затова не го казвам с някаква идея, че ще е дебат. Функцията на ученическите съвети не бива да е единствено да изпълнява някакви събития и да организира тези така наречени коледни базари. Ученическите съвети трябва да канализират волята на учениците да споделят на по-горните етажи това какви са исканията и какви са усещанията на учениците относно определени процеси и съответно да се задължават тези горни етажи да се съобразяват с казаното от учениците и това мисля, че е нещо доста конкретно, върху което трябва да се наблегне в целият този диалог. Не говорим за Министерството на образованието, говорим за всяко отделно училище. Следващите стъпки ние продължаваме така да служим като платформа на такива идеи. Аз даже предложих на Симеон да дойде, да му вземе едно интервю, да го публикуваме на страницата Ученица промяна, понеже нашата цел, пак казвам, е да създаваме връзките. Той, ние се повтаряме с него доста всъщност. Създаваме взаимоотношенията, за да можем заедно да бутаме в тази посок. ние целим чрез тази страница и тези публикации да превърнем образованието и тези проблеми, които биват подчертавани от преките участници, в предмет на обществено обсъждане. Тоест, всеки човек да разбере, че е дошло време за това образователната система да се съобрази с тези преки участници и техните нужди, желания, амбиции. И очаквайте още съдържание просто на страницата с неправителствения сектор, свързани с, както винаги, учениците и учителите. И да се надяваме и Симеон.
Разбира се.
Да. Ако можехте да кажете едно нещо на МОН сега, какво би било то?
Не съм го замислил предварително, това е проблема. Но аз от самото начало имах критиката, че понякога строгостта на тази администрация, която е там, предотвратява точно тези процеси, които трябва да се случат, за да се изпълнят, за да се изпълнят резултатите, които тази администрация, към които тази администрация се стреми. Тоест, какво имам предвид? Тя задължава учителите да попълват някаква документация. Следят през цялото време какво се случва, губи се огромно количество ресурс в всички тези бюрократични елементи и в крайна сметка не остава време или енергия за тези естествени процеси на взаимоотношенията между учителя и ученика, които са в основата на цялата система.
По-малко бюрокрация. Ти имаш ли послание към тях?
Отваряйте си ушите и ушите и очите. И едно ухо да е, и едно око да е, пак ще свърши работа.
Добре, благодаря ви за този разговор и с дебрите на ученическото самоуправление, ученическите политики и отношението между тях и политиките на глобално или поне национално ниво. Това беше последното издание на рубриката за образование за тази година. Ако харесвате На една вълна, споделете епизода в социалните мрежи, пишете ни, последвайте ни във всичките платформи за подкасти и препоръчайте подкаста на свои приятели. Следващият път е ред на рубриката Култура на споделяне с Иван Димитров. Приятна седмица!
Благодарим ви, че бяхме На една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение и нямаме търпение да чуете следващия ни епизод. А до тогава, открийте Гьоте институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.gjote.de.